Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Milorad Dodik očito ublažava retoriku pod pritiskom međunarodne zajednice.
Mi smo spremni, kao većina koja izglasala taj referendum, da ponovo uđe u skupštinu i suspenduje taj referendum isključivo zato što razumijemo okolnosti i kontekst.
Za naš program govori Vukašin Obradović, glavni urednik ugašenih vranjskih novina, koje su izlazile čak i za vreme Miloševićeve vladavine.
Hoćemo li i dalje da učestvujemo u nečemu što je ponižavanje novinara, koji kritički misle.
Kakvi su dometi razgovora predstavnika Evropske unije i SAD-a sa crnogorskom opozicijom? O uticaju crkve i nacionalizmu u Hrvatskoj za naš program govori filozof Boris Buden.
Fašizacija društva je ono što iza svega toga i kroz taj mljehur ideološki zapravo prodire na najmoćnije pozicije u društvu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj odložio je zahtev za članstvo Kosovo Interpol zbog nedovoljnog broja glasova članica te organizacije. Ambasadorka SAD-a u Bosni i Hercegovini Morin Korma kazala je za Radio Slobodna Evropa da još nije čula da će odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH biti poništena nakon njenog objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. Nakon nedavne izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će ovaj BiH entitet i susedna Srbija u budućnosti biti jedno, ambasadorka Korma kazala je za naš radio da je politika SAD-a prema BiH veoma jasna i podrazumeva nezavisnu državu sa jasnim njenim granicama. Pripadnici policije u Sarajevu onemogućili su ekipi Radija Slobodna Evropa snimanje protesta demobilisanih boraca ispred parlamenta BiH na konstataciju da je reč o javnom prostoru i da je na taj način onemogućen rad novinarima te da je neophodno da se pokaže pismena naredba. Policajac je pozvao svog pretpostavljenog koji se ekipi obratio, citat: "Hajmo se skloniti odmah i daj malo vamo lično." Ekipa Radija Slobodna Evropa je zatražila ime i broj značka od policajca koji im je tražio lična dokumenta. Nakon toga je uslijedila žustra rasprava koja je završila prijetnjama batinama koje je policajac uputio fotoreporteru našeg radija. Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da bez vladavine prava ne može biti napretka u pristupanju Evropskoj uniji i da su funkcionalni pravosudni sistem i efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije od najvećeg značaja za zemlje koje žele da budu članice Unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da će uvesti nove sankcije Severnoj Koreji. Tenzije su eskalirale posljednjih sedmica zbog raketnog i nuklearnog programa Pjongjanga, uprkos pritiska međunarodne zajednice. Hiljade demonstranata se okupilo ispred Katalonskog regionalnog suda u Barceloni da bi zatražili puštanje na slobodu zvaničnika uhapšenih u vezi referenduma o nezavisnosti, koje španske vlasti smatraju ilegalnim. Policija je uhapsila najmanje 12 ljudi, većina među njima su zvaničnici katalonske vlade, optuženi da su koordinisali referendum zakazan za 1. oktobar, a zaplenila je 10 miliona glasačkih listića. Španski premijer Mariano Rajoy je upozorio katalonske zvaničnike na veću štetu ako ne opozovu referendum, ali je regionalna vlada obećala da će nastaviti po planu. Turska, Iran i Irak su se saglasili da razmotre kontramere protiv najavljenog referenduma Kurda na severu Iraka zakazanog za ponedjeljak. U zajedničkom saopštenju šefovi diplomatija tri zemlje izrazili su zabrinutost da bi referendum mogao da dovede u pitanje rezultate koje Irak ostvario u borbi protiv takozvane Islamske države, ukazujući ponovo na opasnost od novih sukoba u regionu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će suspendovati odluku o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Analitičari ističu da ovo sada znači Dodikovo popuštanje pred pritiskom Zapada i znak sa kim će dalje da sarađuje. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
U službenom glasniku Republike Srpske konačno je objavljena odluka o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH koja je donijeta u julu 2015. godine i koju je izglasala vladajuća većina u entitetskom parlamentu. U međuvremenu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je i lider SNSD-a, najavljuje da će parlamentarna većina u Narodnoj skupštini izglasati povlačenje te odluke. Kako Dodik kaže, ovdje se ne radi o podvijanju repa pred međunarodnom zajednicom, već o odgovornoj politici.
Mi ćemo u nekoliko narednih dana, imajući u vidu konstelaciju, okruženju, međunarodne odnose, razgovore sa Europskom unijom, dakle ne treba niko da se brine, mi smo spremni kao većina koja izglasala taj referendum da ponovo uđe u skupštinu i suspenduje taj referendum isključivo zato što razumijemo okolnosti i kontekst.
Dodik napominje da ovo nije znak slabosti, već odgovornog ponašanja u datim uslovima.
I može da čak i neki od vas da se smijulje, da kažu da ovo malo gubitak snage, volje i tako dalje. Ja mislim da sam radi o odgovornoj politici, kako god to ko vidio, a to najbolje razumiju ljudi, ja sam uvjeren, priča s mnogima. Širi krug ljudi razumije, to je taj kontekst i dakle mi nemamo problem s tim.
S obzirom da je odluka o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH usvojena u julu 2015. a referendum sproveden pred parlamentarne izbore 2016. iako odluka nije bila objavljena do sada, postavlja se pitanje da li je ovo legitimno i u skladu sa zakonom. Na to Dodik odgovara.
Ali šta bi nije jasno?
Da li je legitimno što se čekalo dvije godine da se...
Apelaciju ustavno sud, on ćete odgovoriti.
U opoziciji ovaj potez Dodika karakterišu kao potvrdu onoga što već dvije godine govore, a to je da je besmislena avantura sa referendumom iskorištena u predizborne svrhe. Lider NDP-a Dragan Čavić, koji je najavio krivičnu prijavu protiv osoba koje su dozvolile da se dvije godine ne objavi odluka o referendumu, kaže.
Pa oni će tu odluku koju su donijeli potpuno nepromišljeno, morate da vrate. Pod prijetnjom izolacije oni su odlučili da to strpaju u ladicu. Na skupštini se junačili, srbovali, a onda podvili politički rep i sakrili odluku što je najprimitivnije, umjesto da urade ono što će sad da urade.
Treba napomenuti da su SAD Dodika stavili na crnu listu, između ostalog, i zbog kršenja odluka Ustavnog suda BiH, koji je zabranio održavanje referenduma. Republici Srpskoj sada nedostaje i novca jer su budžeti preopterećeni velikim ratama kredita. Analitičari zato ističu da je ovo signal sa kim Dodik namjerava da sarađuje u narednom periodu. Tako Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, kaže da je na krilima referenduma Milorad Dodik osvojio izbore, a da sada sigurno pod pritiskom mijenja ploču.
To je znači jedna nedosljednost neviđena, koja je, to je znači pričamo pola godine kasnije, možda godinu dana, jel nakon tog čina, govori da je međunarodna zajednica dala neku vrstu ponude. Tako da je moje mišljenje da međunarodna zajednica treba da objasni šta je to ponudila Milorad Dodik, da se on sad ovako ponaša, da napušta svoju najisplativiju ideju.
Profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je ovo nastavak politike Milorada Dodika koji će se otkloniti od svega i svačega kako bi ojačao svoju poziciju, te dodaje da je i ovaj zadnji potez dokaz da Zapad namjerava intenzivniju saradnju sa Dodikom.
Ja pretpostavljam, Sjedinjene Države priklonila uprko svemu tome da sarađuje sa jednim jačim intenzitetom upravo sa Miloradom Dodikom, ne sa Savezom za promjene, kada govorimo o Republici Srpskoj. I naravno da će onda i oni dati vjetar u leđa aktualnoj vlasti.
Od samog početka priče o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH tome se protivila međunarodna zajednica, a za referendum nije bilo podrške ni vlasti u Beogradu. Uprkos tome i uprkos nalogu Ustavnog suda BiH da se povuče odluka o referendumu, on je sproveden, iako odluka o raspisivanju referenduma nije bila objavljena skoro dvije godine u službenom glasniku Republike Srpske. Treba napomenuti i da je nedavno Milorad Dodik odustao i od referenduma o samostalnosti Republike Srpske koji je bio u deklaraciji SNSD-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O svetu mornijoj medijskoj sceni u Srbiji. Moj štrag lajđu je bio potez iz očajanja zbog svega što se desilo sa Vranjskim i što se dešava sa medijima u Srbiji, izjavio je za naš program Vukašin Obradović, osnivač i glavni odgovorni urednik Vranjskih novina, po izlasku iz bolnice nakon što je po savjetu lekara prekinuo štrajk glađu. U razgovoru sa Ognjenom Zorićem Vukašin između ostalo govori o svemu što je dovelo do zatvaranja Vranjskih, ali i o daljoj sudbini tog lista.
A moram da priznam da je ovo bio zaista potez iz očajanja. Ne mogu da budem neiskren i da kažem da je to bilo suviše racionalno i promišljeno, ali jednostavno posle 23 godine i svega onog sa čim su se Vranjske suočavale u ovom periodu i poslednjih događaja u tom trenutku kada sam se odlučio za štrajk glađu, ja nisam video nikakvu drugu mogućnost svog ličnog, ponavljam, ličnog protesta protiv onog što se dešava sa Vranjskim i oko Vranjskim.
Vranjski su samo deo šire slike o slobodi medija u Srbiji.
Naravno da jesu. Problem je, barem što se tiče Vranjskih, a verujem i ostalih medija u Srbiji, mnogo širi. Problem je došao do te mere da ja lično i novinari Vranjskih moramo da donesemo odluku hoćemo li i dalje da učestvujemo u nečemu što je ponižavanje novinara koji kritički misle, sistematsko uništavanje medija koji jednostavno ne žele da se podvrgnu kontroli i na kraju udar na neko lično dostojanstvo, čak i porodicu nas koji smo, da uslovno kažem, na suprotnoj strani od onog što zagovaraju prorežimski mediji. I taj moj potez, to je bio isključivo moj lični čin i kao što sam napisao u tom prvom obraćanju javnosti, potez jednog očajnog čoveka, novinara, oca i supruga koji je zabrinut i za svoju i za svačiju decu, jer jednostavno sam uplašen pred ovom sadašnjošću, a još više budućnošću koja se nazire iz svega ovog što se dešava oko nas.
Jedna činjenica iz sadašnjosti, četvrtak je danas, kada razgovaramo, Vranjskih nema na kioscima.
Da, to je posle, evo kažem, 23 godine, mi nismo izlazili jedino za vreme rata i ovo je prvi četvrtak u Vranju koji će poslednjih 20 godina biti bez Vranjskih. Vranjski su bile u ovom trenutku jedini tradicionalni mediji gde je moglo se čuje i drugačije mišljenje.
Čitaoci Vranjskih nisu zato bili uskraćeni za vreme Miloševića.
To je zaista jedan apsurd, ako možemo uopšte u ovoj zemlji da govorimo o apsurdima, jer očigledno da se neke stvari, da mi nismo odmakli daleko od početka. Dakle, mi smo osnovani 1994. godine i zaista u tom periodu mi smo uspevali kako tako da izlazimo redovno i nije nam bilo teško i bili smo svesni rizika i bili smo svesni okruženja i tako dalje. Međutim, danas 17 godina posle tog 5. oktobra, mi smo se našli ne u sličnoj, nego u gorej situaciji. Ali znate, kad dođe taj trenutak kada kažete dosta. E, kod mene je došao taj trenutak kada sam odlučio da kažem dosta. I sad tražim i od sebe, ali i od svojih kolega odgovor na pitanje. Hoćemo li da nastavimo dalje ovako? Dakle, da budemo svakog dana ponižavani. U jednom danu dve koleginice se nazivaju žutim kučkama, a da se kolega Stevan Dečinović proglašava za narkomana. Mi moramo da odgovorimo sebi prvo, a onda i ovoj javnosti. Hoćemo li da nastavimo po tim uslovima da radimo ili nećemo? I šta ćemo da preduzmemo da osiguramo sebi minimum svog i profesionalnog, ali rekao bih i ljudskog dostojanstva da bi se bavili ovim poslom. I to je ono sa čim sam ja krenuo u ovaj štrajk.
Budi li se medijska scena? Imate li taj?
Ja zaista mislim da ne mogu u ovom trenutku da donesem definitivnu procenu. Broj ljudi koji se okupio u Beogradu, reakcije koje su se javile, mi daju izvesno ohrabrenje. Ja, što se mene lično tiče, mi ćemo izdati još jedan broj u dnevnom listu danas, sledećeg četvrtka, i to zbog toga što smatramo da je to primjer novinarske solidarnosti. Ali da li ćemo prestati potpuno da izlazimo, zavisi od svega ovog o čemu sam do sada govorio.
Vukašin Obradović, osnivač i glavni i odgovorni urednik Vranjskih novina u intervju za naš program.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Kakvi su dometi razgovora predstavnika Evropske unije i SAD-a sa opozicijom o njenom povratku u parlament? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Prije razgovora sa liderima crnogorske opozicije, direktora Kancelarije za jugoistočnu Evropu State Departmentu Matthewa Palmera primio je premijer Duško Marković. Na sastanku je zajednički zaključeno da bi prestanak bojkota državnih institucija od strane opozicije bio važan za dalji napredak Crne Gore, saopšteno iz Markovićevog kabineta. Kako se dalje navodi, Palmer je podsjetio da je potpredsjednik SAD-a Mike Pence snažno pozvao opoziciju da se vrati u parlament kako bi obavljala svoje poslaničke dužnosti i reprezentovala glasače koji su ih izabrali. U tom kontekstu, Marković je pozdravio dijalog koji su sa predstavnicima opozicije pokrenuli predstavnici Sjedinjenih Država i Evropske unije. Palmer će do kraja dana razgovarati sa članicima Socijaldemokratske partije, Građanskog pokreta URA, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije, Demosa, kao i liderom pokreta Ujedinjena Crna Gora, Goranom Danilovićem, dok članovi predsjedništva najjače opozicijone grupacije Demokratskog fronta nisu dobili poziv za sastanak. Sastanci sa američkim zvaničnikom dolaze neposredno nakon razgovora lidera opozicije sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Moravom i ambasadorima članica Unije. Ako je suditi po saopštenju iz delegacije Evropske komisije, Brisel od crnogorske opozicije traži da se kriza rješava u parlamentu i da je važno da u tom dijalogu učestvuju sve partije, što se može tumačiti kao poruka Evropske unije crnogorskoj opoziciji da prekine bojkot rada parlamenta koji traje još od prošlogodišnjih oktobarskih izbora. Podsjetimo, opozicija ocijenila da su izbori održani u neregularnoj atmosferi i u neregularnim uslovima, budući da su se na dan izbora dogodila hapšenja osumnjičenih za navodni pokušaj državnog udara. U izjavama nakon razgovora sa predstavnicima Evropske unije, opozicioni lideri su ostali pri stavu da se u postojećim uslovima neće vraćati u Skupštinu. Lider URA Dritan Abazović i predsjednik Demosa Miodrag Lekić.
Nema povratka u parlament bez datuma novih parlamentarnih izbora. Neka daju datum izbora, vratit ćemo se u parlament i razgovarat ćemo. Ako ne, URA će biti posljednja partija koja će se vratiti.
Mi se zalažemo da tog dijaloga dođe, a da prethodno vlada zaustavi ovu aroganciju i odgovori na tri vrlo precizna zahtjeva koji smo uspostavili, koji su racionalni i koji su u interesu zemlje i izlaska iz krize.
Sličan stav saopštili su i lider demokrata Aleksa Bečić, Socijalističke narodne partije Vladimir Joković i Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, koji je prokomentarisao i ranije poruke Evropske unije da se kriza rješava u parlamentu uz učešće svih partija.
Očekujem da će uvijek biti takvih zahtjeva iz Sjedinjenih Država i Evropske unije. To sam radio i ja kao predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a. To je opšte mjesto koje je poželjno, ali u ovom trenutku nije ostvarivo u Crnoj Gori.
Iz najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta su nakon sastanka sa evropskim ambasadorima i šefom delegacije Evropske unije saopštili da će do 1. oktobra čekati da ostatak opozicije odgovori na njihovu ponudu da zajedno izađu na proteste, utvrde zajedničkog kandidata za predstojeće izbore i zajedničke liste za lokalne izbore. Analizirajući moguće domete učešća Brisela i Vašingtona u pokušaju da se riješi politička kriza nastala nakon oktobarskih izbora, direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević kaže za Radio Slobodna Evropa da Evropska unija i SAD samo pokušavaju da pomognu u tom procesu koristeći diplomatske metode.
Mislim da se ovdje ne radi o medijaciji, ali da imamo takozvane dobre usluge. Naime, radi se o onom vidu diplomatskog pristupa koji se koristi u pokušaju rješavanja određenih kriznih situacija kada treći subjekt kojeg uvažavaju obje suprotstavljene strane, odnosno i vlast i opozicija, ulaže napore da te strane dovede u direktnu komunikaciju kako bi postigle obostrano prihvatljivo rješenje. Prosto da razlikujemo ono što se pokušava u javnosti objasniti kao neki vid uključenja međunarodne zajednice u crnogorsku političku krizu kroz neko eksterno dirigovanje od onog što su njihovi napori da se pospješi dijalog i da se ohrabre unutrašnji akteri da oni sami dođu do rješenja.
Uljarević smatra da u dijalogu opozicije i predstavnika Evropske unije proteklih dana evidentno niko nije promijenio stavove. Uljarević ovako odgovara na naše pitanje da li Evropska unija i Sjedinjene Države imaju mehanizme da kod vladajuće demokratske partije socijalista izdejstvuju nešto što bi eventualno opoziciju ubijedilo da se vrati u parlament.
Moj je utisak da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države gotovo jedinstveno naglašavaju važnost uključenja svih u konstruktivne diskusije kako bi se prevazišla postojeća politička kriza. To će neminovno morati voditi ustupcima svih onih koji žele da budu dio rješenja, odnosno oni koji ne žele da budu dio rješenja da prihvate i tu vrstu odgovornosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zoran Ivančić, građanski aktivista iz Sarajeva, za zašto objašnjava zbog čega parlament BiH nije usvojio promjene zakona kojima bi se spriječilo negiranje genocida i kandidovanje ratnih zločinaca za javne funkcije.
Potpuno je jasno zašto Bosna i Hercegovina ne može regulirati zakonski to da ratni zločinci ne mogu obnašati javne dužnosti. To je zato što su te iste strukture koje su i povele rat i činile zločine i dalje na vlasti na ovaj ili na onaj način. Znači, često se govori o Fikretu Abdiću kao primjeru toga i to je jedan nedopustiv primjer, ali i oni koji nisu formalno na vlasti utječu preko svog utjecaja, oni su poštovani ljudi i građani, poštovani su strane svojih nacija, strane svojih bivših ili sadašnjih partija i to je osnovni razlog zašto se većina ne može dobiti u parlamentima. Na suočavanju sa zločinima rata se ništa sustavno ne radi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije možete čuti. Lokalni zvaničnik iz Čačka Vladimir Radosavčević okačio u kancelariji fotografije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Aleksandra Vulina. Šta kažu građani?
Slike su tu da mu zaštite fotelju.
Ako neko smatra da mu ulepšava okruženje, ne vidim ništa sporno.
Šta je ovo sad, ali mi svi treba da kao u Severnoj Koreji živimo i da počnemo da se šišamo svi kako se šiša vrhovni vođa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre ove priče o stanju u Hrvatskoj za naš program govori filozof iz Berlina Boris Buden. On smatra da su proustaški i fašistički kadrovi vjerovatno duboko u vojsci, policiji, tajni službi na svim ključnim pozicijama u društvu. To je priprema za obračun u slučaju ako se neko pobuni, smatra Buden. Razgovarala Mirjana Rakela.
Dosta bi se toga moglo reći o aktualnim hrvatskim prilikama, ali mnogi upozoravaju na sve snažniju ulogu katoličke crkve u Hrvatskoj koja počinje određivati samu bit društva. Gdje je tu sloboda izbora o kojoj se toliko govorilo nakon 90-ih?
Pa nema slobode izbora, to je isprazna fraza. Pozicija katoličke crkve zapravo danas u Hrvatskoj otkriva cijeli zapravo jedan dublji historijat tog problema odnosa između crkve i države. Vjera ulazi u sve pore društva i okupira ono mjesto na kojem je nekad bilo društvo koje je razoreno u neoliberalnoj globalizaciji. A kod nas je specifično to da je Hrvatska katolička crkva, koja je zapravo u jugoslavenskom socijalizmu bila u poziciji privatnosti, dakle bila je odvojena od države, nije bila zabranjena, ljudi su išli u crkvu, ali u crkvu su išli oni koji su stvarno vjerovali u Boga. Ona je u funkciji, u ideološkoj funkciji nečega što se može reći ideološki, temeljni ideološki aparat Hrvatske države, ili ja to ne zovem Hrvatska država, ja to zovem hrvatski nacionalistički režim. Ona je sam ideološki temelj tog hrvatskog nacionalističkog režima.
Međutim, kada u javnom životu pojedinci pokušavaju polemizirati sa pojedincima iz crkve ili pojedincima iz aktualne vlasti, najprije ih se etiketira komunistima, jugoslovenima, Srbima. Sa etiketama naravno izostaje bilo kakav dijalog. Da li je to cilj?
Naravno da komunista više nema, ali je u javnosti izgleda kao da komunizam od oktobarske revolucije do danas nikad nije bio jači u Hrvatskoj. Prijeti, dakle, demokraciji i svemu, što naravno je smiješno. Ali gledajte o čemu je riječ. Hrvatski nacionalni projekt je u dubokoj legitimacijskoj krizi i to se raspada ljudima pred očima. Više im ne možete obećati niti milijarde dolara od dijaspore, niti da će sutra vratiti kredite. Oni to shvaćaju. E, u tom smislu se zaoštrava ta ideološka borba. A da je ona potpuno zastarjela, da ona nema više uopće relevantne, ne barata relevantnim pojmovima, dakle, još uvijek su Hrvati ugroženi od Srba komunista, srbo-četničko-jugo-partizanskih komunista itd. To je potpuno ispražnjeno. Međutim, fašizacija društva je ono što iza svega toga i kroz taj mjehur ideološki zapravo prodire u, na najmoćnije pozicije u društvu.
Upravo sam vas to htjela pitati. Naime, ono što se u Hrvatskoj počelo pojavljivati početkom 90. pozivanje na ustašku državu, kao da je poprimilo neki legalitet. Dokuda to mijenjanje povijesnih činjenica u Hrvatskoj može ići?
Ono što je nekad bilo desno, radikalno, zašto su vjerovali da je Tuđman u stanju držati na, na nekakvoj desnici, ekstremnoj, kao nešto ridikulno i tako dalje, to prelazi u sam centar društva. Pa šta je ustaštvo? Ustaštvo nije u tome da se viče za dom spremni i tako dalje, nego u tome da su proustaški, filoustaški, fašistički kadrovi vjerojatno duboko u vojsci, u policiji, u tajnoj policiji, na svim ključnim pozicijama u društvu. To je dakle priprema za obračun u slučaju ako se netko pobuni.
Razgovor sa Borisom Budenom u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o tome što je danas politika u Srbiji, o tome govori i primjer Vladimira Radosavčevića, šefa inspekcije rada Moravičkog okruga, koji je u službenoj kancelariji okačio fotografije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Aleksandra Vulina. Kako javlja Vladimir Nikitović, dok veći dio javnosti taj čin vidi kao poltronstvo, ovaj državni činovnik ne vidi ništa sporno.
Njihova dva velika portreta postavljena su na inicijativu koordinatora inspekcije rada Moravičkog okruga Vladimira Radosavčevića. U odluci da okači ove fotografije, on ne vidi čin idolopoklonstva, kako su glasili prvi komentari na njegov gest.
To je slika šefa države i slika ministra koji je ovdje vodio ministarstvo donesti.
Postavljanje fotografija državnih predsjednika u institucijama nije neuobičajena ni u mnogim demokratskim državama, ali s obzirom na energiju s kojom vladajuće snage u Srbiji grade kult Aleksandra Vučića, nikoga nisu iznenadile rasprave koje su usledile. Antropolog Stefan Aleksić smatra da Srbija ne bi trebalo da se ugleda na modele država poput Turske, Mađarske ili Rusije, u kojima se, kako navodi, nesumnjivo gradi kult ličnosti.
Administratori, birokrate, a to su suštini predsjednici premijeri, oni su ćate na privremeno postavljene na neko političko mjesto, nikad ne smiju da imaju tu neku vrstu pažnje posvećenu samoj ličnosti onog koji to vrši.
Čačanski političari iz redova opozicije ne kriju da su iznenađeni postavljanjem slika u kancelariji inspektorata. Vladica Gavrilović iz Nove Srbije, partije koja je u januaru ove godine raskinula savez sa naprednjacima Aleksandra Vučića, ocenjuje da se u ovom slučaju nesumnjivo radi o poltronstvu i idolopoklonstvu.
Dok je Nova Srbija bila na vlasti i dok smo bili u republičkoj vlasti važan faktor, ne sjećam se da su bile slike Vojislava Koštunice ili takvih ljudi koji su onako... Čak ni Borisa Tadića, nešto se ne sjećam da sam ulazio negdje da sam viđao. Šta je ovo sad, da li mi svi treba da kao u Severnoj Koreji živimo i da počnemo da se šišamo svi kako se šiša vrhovni vođa, da dođimo njegove slike, da je mamo odrede devica spremne za velikog vođu, ja ne znam, ali sve je moguće.
S druge strane, Igor Trifunović, prvi čovjek čačanskog SNS-a, u Radosavčevićevoj odluci da na ovaj način ukrasi službene prostorije ne vidi problem.
Ako neko smatra da to treba da bude i da mu ulepšava okruženje, ne vidim ništa sporno da to bude.
Kako god, slučaj iz Čačka je za sada izolovan, ali ukoliko bi ga drugi sledili, lako bi se uskoro mogao pamtiti i kao pionirski. Stefan Aleksić upozorava da upravo potezi poput ovo koji je načinio Vladimir Radosavčević generišu stvaranje kulta ličnosti.
Nema kulta ličnosti van toga što tako neki sitni, beznačajni i potpuno anonimni funkcioneri kače ovog ili onog sliku. Baš se tako to simulira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ramuš Haradina je povukao zahtev za prijem Kosova u Interpol zbog nedovoljne podrške. Nedvosmislena podrška SAD-a celovitosti Bosne i Hercegovine, izjavila ambasadorka Kormak. Policija u Sarajevu uz prijetnje onemogućila ekipu Radija Slobodna Evropa da snima protest ratnih veterana. Nove sankcije Severnoj Koreji, izjavio Trump. Španski sud kažnjava članove referendumske izborne komisije u Kataloniji. Demonstranti traže puštanje uhapšenih katalonskih zvaničnika. Turska, Iran i Irak razmatraju kontramere zbog referenduma Kurda. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!